naše tikka cilveci ga mesi ga misteri ba slepja sa ta spa tikka cilveci ga is trula is ja uprati ga is cilvek apsasta is gas nahna ba ne pitali buka šli tikka cilveci ga get apspredaju Viņš bija no tiem apskaidrotajiem gariem, kuriem Dievs bija devis, tā saka, to izšķiršanas garu. Kā viņš redzēdams šo Saulu Pāvilu un dzirdēdams par ierīcību, redzēja viņu. Redzēja viņā to Dieva aicināto apustuli. Redzēja viņā to Dieva šķērnesi, Dieva ieroci šīs pasaules cīņā. Vienmēr, ka tādāk, kas viņa vārdu dzirdēt, tāds īpašs siltums pārņem visi. Ļoti daudz tas atkarājās cilvēku dzīvē, ka visā tādī situācijā, ka citi novēršas no mums. Domādami, ka viņi mūs tik ļoti pazīst labi, lai mūs atstūt, vai no mums novērstos, lai mūs turētu aizdomās. Ir kāds Barnaba, kas redz un saprot un zina dziļā. Un aiz šķietamās virs kārtas, aiz tā, ka cilvēki nekad nevar ieraudzīt. Redz kaut ko citu. Šis Barnabas skaidrais skats. Viņa šī dziļā iejūta. Šeit ir jāpalīdz. Šeit ir jāņem savā patvērumā. Šeit ir jāaizstāv. Ja vārds maz pieminēts, bet cieši stāv sakarā ar apustuļiem, apustuļu darbošanos. Pasakot, nākošais pakāpins Saulam viņa Tā Dievam ir arī vajadzīgs, ka viņam ir palīgi un līdzstrādnieki. Palīgi un līdzstrādnieki arī tur, kur Dievs mūs veido, kur Dievs ņem mūs savā zināšanā un līdzīgā. Ir vērts, brāļi, ka mēs tā apustuļu darbos, bet arī apustuļu vēstulēs. Mēs tā tikrēt tā izsekot šim Saulam Pāvilam. Vērts. Viena no lielākām celsmēm cilvēka dvēselē un garmu. Tūdēļ blakus uz Ungulu pestītāju. tas, kas mums viņu parādīja. Ko tas nozīmē un kā tas notiek? Ka mēs kļūstam viņa mācekļi. Un ne tikai mācekļi, kas ir zinājuši un dzirdējuši un piekrituši. Mācekļi, kas to ir darbīgi.
Vien tā doma, kad Pāvils satiek Kristu, kad Kristus viņu uzrunā, viņš ir Dievu priekšā, un tomēr viņa grēki tur netiek piedot. Kā parasti, teiksim, saka baptisti, saka, pieņem savu pestītāju un viss kārtībā. Tur nenotiek tas, tur tā Dievu ieceltā kārtība paliek. Viņam ir jāiet un jātop no mācekļa kristīta, viņam ir jāizsūdz savi grēki jāatzīst, un tikai tad viņš kļūst redzīgs. Nenotiek tā, ka, o, viņš ir auga Kristi, viņš jau saprata, kas ir noticis ar viņu, vispārējais, viņš jau lūdz Dievu, bet nekāda tā Dieva iecātā kārtība paliek, un paliek arī tā roku uzliekšana un kristība un vispārējais tāds. Tāda viena doma. Un otra tā, kad viņa krista, tad liekas, ka tur jau arī nav nekāda pagremdēšana, ka tur viņa krista istabā, ka viņam tur nekāds tāds liels ūdens nav. Tā kā tā varētu būt tā arī viena tāda vieta.
Jā, šo it kā neredzamo lietu ieraudzīšana, kas rāda, ka visās vietās arī tādī ceļā, kas mums ir pie Dieva, ir bija nemainīgā iestādītā redzētā kārtība. Un tas atšķir kristīgo baznīcu no tās optās sektas. Kristīgo baznīcu, kas ir vākusi kopā un rūpīgi pārbaudīdama apkopojusi to, kas ir vēstīts un iestādīts. Un sektas īpašība ir šī steidzīgā un vienkāršotā reducētā īstenībā lietu it kā satvēršana. It kā satvēršana. Pareiz saka, šī prasība pieņemt Kristu, pieņemt pestītāju. Jā. Tā prasība skan nopietni. Bet tas, kā viņa tiek, kur viņa tiek redzēta viņas realizācija, tā patiesībā ir viena pārsteidzība. Viena iet pāri pār cilvēku paša jūsmas un izjūtu robežām. Cilvēks paliek tomēr tikai pats ar sevi un pats sevi savās izjūtās, kas viņu maldīja un dobīja iespaidu, kad ir tās lietas kārtībā. Jo tas, kas tic un to, kas tic, tas vēlas. Kas piedzīvs caur ūdeni un garu. Caur ūdeni un garu. Ne tik het zal ondernemen dat ik die nou ondernemen je merkt. Van het gevecht van Galilea, dat ik snel mijn zus kan leren. Das sind das Basgeizes, da wird nur Pertas, Basgeizes, das Geistus, Vertina, Schipil, Skamil, Schistil, Verins, Provisus, lepa plasje noort. Neis puškojot, cidveicīgi nenodekorējot ar blakus vietām, aiz kurām pazīst, pazūt vietas būtu. Arī tas ir viens neceļš. Tur, kur jūs savās draudzēs mēģiniet tā kādreiz tā vairākas reizes no vietas savās dīvās stundas vai vakar dievkalpojumu reizēs tā iziet cauri šiem saula pāvila gājumu. Arī viņa tālākajam gājumu. Ja evaņģelijs, ja mūsu vestītājs mums pasludina evaņģeliju, tad šis bija 13. apustulis. Yeah.